vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli na talas Radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom o 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. 15. oktobar je Međunarodni dan bijelog štapa, često prepoznatljivog simbola slijepih ljudi. Tim povodom, dan ranije, aerodromi Crne Gore održali su prezentaciju urađenog u cilju adaptacije naših vazdušnih luka za ljude sa potpunim ili djelimičnim gubitkom vida. Mi smo iskoristili priliku da razgovaramo sa Ninom Planinić, koja je bila rukovodilac ispred aerodroma Crne Gore na projektu Danova, u kojem je učestvovalo 14 partnera iz 9 zemalja. Anđela Miličić iz Udruženja mladih sa hendikepom govori o svom djetinjstvu, odrastanju, obrazovanju i ukupno životu. Od prvog čovjeka Paraolimpijskog komiteta Crne Gore saznaćemo najnovije informacije iz našeg paraolimpizma. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Zavejte mu put,
U najavi smo, uvaženi slušalci, kazali da povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana Bijelog štapa, dan ranije aerodromi Crne Gore su organizovali, možemo reći, slobodno jednu svečanost povodom realizacije jednog vrlo važnog projekta, a to je adaptacija naših vazdušnih luka za osobe sa potpunim ili djelimičnim gubitkom vida. Zadovoljstvo mi je da večeras mogu da pozdravim Ninu Planinić, rukovodioca projekta Danova. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Dobro večer vama i dobro večer svim vašim slušalcima.
Nina, evo, da nam na početku kažete kako je došlo uopšte do ideje pa i realizacije ovoga projekta.
Projekat pod nazivom Inovativne usluge transporta za osobe potpuno i djelimično oštećenog vida u Dunavskoj regiji, skraćeno Danova, je projekat koji se sufinansira od strane Evropske unije. Na konkretnom projektu učestvuje 14 partnera iz 9 država. Cilj ovog projekta je da se učine pristupačnim autobuske i željezničke stanice, luke i naravno aerodromi.
I da li ste od samog početka naišli na odgovarajuću saradnju prije svega sa vašim menadžmentom, a onda i sa prije svega Savezom slijepih Crne Gore?
Naravno, želio bih da iskoristim priliku da se zahvalim Savezu slijepih, bez čije pomoći vjerojatno ne bismo ni uspjeli sve da realizujemo. Prije osmišljavanje pilot programa, to jest toga šta bi sve mogli da implementiramo, a da unaprijedimo našu uslugu, mi smo se konsultovali sa gospodinom Goranom Macanovićem iz Saveza slijepih Crne Gore, koji nam je dao baš korisne sugestije i preporuke na koji način da učinimo naš aerodrom pristupačnim. Takođe, što se menadžmenta naše kompanije tiče, uvijek je iskazao spremnost da i mimo projekta unapredi aerodromsku infrastrukturu, ne samo za osobe potpuno i djelimično oštećenog vida, već i za sve osobe s invaliditetom.
Pa konkretno, šta je urađeno tokom ovog projekta, a da nije postojalo kao usluga ili olakšavajuća okolnost da pristup aerodromima Crne Gore za osobe potpuno ili djelimično gubitkom vida?
Mi smo, kao što sam rekla, napravili pilot program na osnovu preporuka Saveza slijepih Crne Gore, kao i na osnovu preporuka pridruženog partnera na projektu Hrvatskog Saveza slijepih, koji je uradio stručnu procjenu pristupačnosti, gdje su negdje konstatovali određene, tako reći, zamjerke ili falinke na našim aerodromima. U skladu sa tim, mi smo instalirali i postavili taktilne staze vodilje, koje kreću od same prve linije parking pozicije, koja je namijenjena osobama sa invaliditetom, do ulaza u terminalnu zgradu aerodroma Podgorica. Sa desne strane nalazi se orijentacioni plan na Brajevom pismu, koji prikazuje cjelokupni plan zgrade, kao i mjesta na kojima se nalaze taktilne staze, sve do pulta informacije, koje je ujedno i meeting point, odnosno mjesto sastanka, gdje osobe sa invaliditetom mogu da zatraže od obučenog osoblja aerodroma asistenciju ukoliko žele. Naravno, taktilne staze vodilje smo stavili i do toaleta, da bi negdje pružili mogućnost osobama potpuno djelujućeg oštećenog vida da budu samostalne, kao i u dolascima. Znači, od samog ulaza u terminalnu zgradu, kada dođu putnici iz aviona, mogu da prođu i pasošku kontrolu, i carinsku kontrolu, sve do praktično parking pozicije, sve pokriveno taktilnim stazama. Također, u cilju, jer jako mi je drago što projekat nije kasnio i rađen je u skladu sa dinamikom, zbog toga što je počeo prije 2 godine, kada je, znate i sami, uslijedila korona kriza i sve je živo kaskalo, ali zaista je projekat išao u skladu sa planiranom dinamikom. Na šalterima informacije upravo iz tih razloga i na šalterima za registraciju putnika, prtljaga, pasoškim kontrolama, u tom periodu smo morali da postavimo barijere u vidu pleksiglasa zbog toga što smo negdje morali da zaštitimo i naše osoblje i putnike od širenja koronavirusa. I onda smo došli na ideju da postavimo na svim šalterima lokalne mikrofone kako bi poboljšali komunikaciju između aerodromskog osoblja i putnika. Također, kao jedna od zamjerki, tako reći, Saveza slijepih je bila što ekrani koji prikazuju red letenja, koja je jedna od osnovnih informacija koje putnike zanimaju, slabovide putnike, ekrani nisu bili adekvatne dimenzije. Zbog toga smo došli na ideju da postavimo veliki video zid u centralnom holu aerodroma Podgorica, koji na adekvatan način pruža sve potrebne informacije jednom putniku. Isto tako, u odlascima, u odlaznom gejtu, smo postavili nove oznake u vidu broja na izlazima zbog toga što prethodne oznake nisu bile adekvatne dimenzije. Također, postavili smo naljepnice na Brajevom pismu koje se nalaze na šalteru informacija, na šalterima za registraciju putnika i prtljaga, na šalterima za pasošku kontrolu, kao i na vratima toaleta, da bi lica sa oštećenjem vida mogla lakše da se orijentišu. I još jedna stvar koju smo uradili jeste da krenuli smo od polazne tačke svakog putnika, a to je zvanični website. I naš zvanični website smo učinili pristupačnim za osobe sa djelimično oštećenim vidom, stoga sada imamo određene opcije poput uveličanja fonta, čitljivijeg fonta, negativnog kontrasta i podvlačenja linkova i još mnogo opcija koje se nadam se da će pomoći.
Pretpostavljam da ste taktilne staze pomenuli ste, da ste uradili do mjesta za sastajanke putnika, toalet, ali da i za registraciju pa i na samu pasošku kontrolu i do gejta.
Jeste. Postavili smo u odlascima, smo postavili do pulta informacija i do toaleta, kao i do pristupne kontrole, gdje već kreće granični prelaz. Jer smo dobili sugestiju od Saveza slijepih da nije neophodno u odlascima, jer već imaju asistenciju, da postavljamo taktilne trake. Dok smo, recimo, u dolascima, od samog ulaska u terminalnu zgradu, sve pokrili sa taktilnim stazama vodiljama.
Pomenuli ste da ste olakšali pristup i vašem sajtu i, znači, informacijama koje se mogu na taj način biti pristupačne za ljude sa djelimičnim gubitkom vida. Da li ste razmišljali, a to pretpostavljam da ne bi mnogo ni koštalo, da učinite dostupne informacije i u audio formi?
Razmišljali smo o tome, čak smo dobili preporuku od Saveza slijepih, Hrvatskog Saveza slijepih, da je to jako skupa investicija, a da uglavnom osobe sa oštećenjem vida imaju mobilne telefone ili uređaje koji su već adaptirani kao čitači govora. I onda smo odlučili da tu stvar ne implementiramo.
Ono što mi se čini mnogo čak i važnije od svega ovog što ste pomenuli jeste ta edukacija aerodromskog osoblja. Pomenuli ste da je Hrvatski savez slijepih bio partner na ovom projektu. Poznato mi je, negdje ste ranije to i pominjali, da su vaše kolege odlazile u Hrvatsku, imale tu vrstu obuke sa kolegama iz Hrvatskog saveza slijepih, da kada je u pitanju edukacija, pristup i korištenje terminologije sa osobama s invaliditetom.
Tako je. Mi svakako kao aerodromi Crne Gore imamo obuke za PRM putnike. To su obuke koje se tiču pružanja asistencije svim osobama s invaliditetom. Međutim, ono što čime sam jako ponosna je što smo uspjeli da u sklopu ovog projekta sprovedemo praktičnu obuku sa aerodromskim osobljem, ali onim koji je upravo u direktnom kontaktu sa putnicima. Nekad smo imali ovako zamjerke da su naši zaposleni previše brižni i da nekad
razumijemo
i želje da pomognu nekad pretjeraju, tako reći, u tome. Tako da nam je ova praktična obuka bila od izuzetnog značaja, jer su na konkretnim primjerima svaki od zaposlenih je prošao na koji način treba da pristupi osobi potpuno i djelimično oštećenog vida, na koji način da je da pruži asistenciju, na koji način da komunicira. Čak su naše osoblje imali su jednu interesantnu vježbu gdje su stavili povez preko očiju, pa su i sami probali da vide kako je to kada osoba ne vidi. I to je jedna fantastična stvar, jer onda su mogli zaista da dožive koliko je tim osobama teško i da se kreću i koliko im je potrebna pomoć, ali na taj način da bude nenasilna i da bude nekako suptilna i da ne ruši njihovo dostojanstvo.
Da ne bude nametljiva.
Tako je.
Negde ste govorili o tome da ste uradili korak više, pa ste i toalete za osobe s invaliditetom dodatno prilagodili ljudima sa potpunim ili djelimičnim oštećenjem vida.
Jeste. U toaletima smo postavili kontrastne trake na zidovima toaleta radi bolje orijentacije. Mi svakako imamo toalete, posebne toalete za osobe s invaliditetom koji su prilagođene svim osobama s invaliditetom.
Da nam kažete i na kakav odjek je naišao ovaj vaš projekat kod korisnika vaših usluga?
Pa od samog početka, kao što sam rekla, imali smo zaista divnu saradnju sa Savezom slijepih Crne Gore, koji nam je pomogla da bi sve ovo realizovali, i evo upravo danas imamo sastanak sa svim relevantnim subjektima kada će i Savez slijepih raditi evaluaciju svega toga što smo mi odradili, i nadamo se da će evaluacija proći uspješno.
Ovaj projekat traje do decembra. Ima li još nešto što nije završeno, trebalo bi da bude urađeno?
Mi smo praktično već odradili sve realizovane aktivnosti što se tiče postavljanje opreme i ostalog. Ostaju praktično stvari čisto više na promociji ovog projekta, jer je praktično u završnici.
Pretpostavljam da je isto urađeno i na aerodromu u Tivtu.
Na aerodromu u Tivtu su postavljene naljepnice na Brajevom pismu i postavljeni su lokalni mikrofoni na šalterima, onim koje sam već rekla, i naravno napravljene pristupačnosti internet stranice. Mi smo u sklopu projekta imali za ukupno 53.500 eura opredjeljenih za opremu. Sad nekome, vašim slušalicima, bi vjerojatno to zvučilo kao ogromna cifra, međutim, nije dovoljna za dva aerodroma. Zbog toga što samo postavljanje taktilnih staza na aerodromu Podgorica je praktično bila blizu 20.000 eura. A trudili smo se negdje da makar jedan, a to je aerodrom Podgorica koji radi u toku čitave godine i najfrekventnije, da učinimo makar jedan potpuno pristupačnim. Jer da smo se odlučili da malo na jedan, malo na drugi, ne bismo ništa uradili. A trudili smo se da što više možemo, i ono što mi je drago, što smo za razliku od drugih partnera na projektu iskoristili 100% sredstava koje je bilo opredjeljeno za nas.
To ne znači da ne treba da očekujemo da neki drugi projekat ne bude u cilju adaptacije u potpunosti aerodroma u Tivtu.
Naravno, ono što mi je drago što kroz sam ovaj projekat negdje se podigla svijest i kod naših zaposlenih i kod menadžmenta kompanije, tako da nekako svi na drugačiji način sagledavamo cijelu situaciju i dobijamo ideje i planiramo mnogo što mimo ovog projekta, a na način da naše aerodrome stvorimo, to jest da stvorimo jednake uslove za sve naše putnike.
Nije vezano za konkretan projekat, ali utisak je da je aerodrom prilično adaptiran i za ostale osobe s invaliditetom, recimo prije svega one sa otežanom pokretljivošću.
Tako je, mi smo već ranije, ne u sklopu ovog projekta, nego iz sopstvenih sredstava, napravili rampe, naši toaleti, imamo posebne toalete za osobe s invaliditetom, imamo obučeno osoblje koje se konstantno obučava na svake dvije godine što se tiče pružanja asistencije. I to je jako važno što svaka osoba može da najavi aviokompaniji da će dobiti adekvatnu asistenciju, tako da ne bi trebalo da putovanje bude prepreka za bilo koga.
Asistencija je na aerodromu prisutna, moje barem iskustvo, i prilikom dolaska i odlaska.
Tako je.
U nadi da ćemo imati i u buduće lijepih povoda za razgovor, Nina, ja vam najiskrenije zahvaljujem što ste govorili za slušaoce Radija Svetigora.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, vama posjećanje da je večeras za naš program ispred aerodroma Crne Gore govorila Nina Planinić. Povod je bio realizacija projekta u kojem je učestvovalo 14 partnera iz 9 poddunavskih zemalja, a koji je za cilj imao i što je ostvareno adaptaciju aerodroma i njihovu pristupačnost za lica sa potpunom ili djelimičnim gubitkom vida. Odgovarajući na pitanje da li je putovanje sa aerodroma Crne Gore više izazov, problem, prepreka ili zadovoljstvo, izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore Goran Macanović je kazao:
prije svega direktan odgovor na direktno pitanje, mogu sa zadovoljstvom kažem da su aerodromi Crne Gore realizacijom ovog projekta uspjeli da putovanje osoba sa oštećenim vidom učine takvim da je to zadovoljstvo biti korisnik usluga aerodroma Crne Gore, konkretno aerodroma Podgorice. Imao sam to zadovoljstvo da obiđemo maltene cijelu zgradu aerodroma i od samog ulaska u aerodromsku zgradu do infopulta gdje se vrlo jednostavno orijentisati, kretati, doći do infopulta i dobiti sve neophodne podatke preko ovog trase do pasoške kontrole i dalje odlaska na gate. Također prilikom dolaska na aerodrom, ono što je i meni kao građanin Crne Gore jako važno, da svaki turista sa oštećenim vidom koji dođe na aerodrom će ga dočekati odmah na ulasku u aerodrom taktilne trake koje vode do pasoške kontrole. I ono što je ovaj projekat donio kao dodatnu vrijednost je to da ta taktilna traka vodi zapravo do pulta koji obezbeđuje prioritet u prolasku tog graničnog prelaza na aerodromu, tako da je to dodatna vrijednost koju je donio ovaj projekat. U odnosu na neke druge institucije moram da kažem da čestitam aerodromu Crne Gore na izuzetno uspješno realizovanom projektu i mogu da kažem da je aerodrom Crne Gore jedan možda i najpristupačnija institucija za osobe sa oštećenim vidom. Vjerujem da će u narednom periodu biti aktivnosti i za unapređenje, da kažem, usluga i za osobe s drugim vrstama invaliditeta, ali kada su pitanje osobe sa oštećenim vidom, mislim da je najpristupačnija, jer je pokrila elemente pristupačnosti i za osobe sa potpunim i sa djelimičnim oštećenjem vida. Mislim da je video zid koji aerodrom posjeduje jedini takav element pristupačnosti, ne samo u Crnoj Gori, nego ja bih rekao i šire. Također ovi brojevi na izlaznim gejtovima koje gospođa Planinić pomenula je također nešto što je rezultat ovog projekta i nekako posljedica razvijene svijesti projektnog tima o tome šta sve treba i od nekih možda sitnica unaprijediti kako bi osobe sa oštećenim vidom ravnopravno i dostojanstveno mogli da koriste usluge aerodroma. Tako da velika zahvalnost prvo na tome što su velikom broju svojih aktivnosti odlučili da jedna od aktivnosti bude i učešće u ovom projektu, i velike čestitke na tome, i nadam se da će ovo biti jedan dobar primjer pozitivne prakse kako institucije sistema i ona preduzeća koja pružaju usluge široj javnosti trebaju da unaprijede svoje svoje usluge kako bi bile ravnopravne i pružile dostojanstveno korišćenje od strane osoba sa oštećenim vidom.
I prvi čovjek Saveza slijepih za opštine Bar i Ulcin, Veselin Joketić, nije krio zadovoljstvo što konačno može samostalno da koristi usluge naših aerodroma.
Kao osoba bez ostataka vida koja se samostalno kreće uz pomoć bijelog štapa, ovim putem želim da za vaše slušaoce podelim jedno lijepo iskustvo. A to je da sam po prvi put kao korisnik usluga aerodroma Crne Gore, tačnije rečeno aerodroma u Podgorici, bio u prilici da samostalno koristim usluge ovog aerodroma. Prilikom dolaska ispred same zgrade naišao sam na taktilne staze vodilje koje su postavljene kako ispred, tako i unutar samog objekta. Na šalterima postoje natpisi na Brajevom pismu, ali i mikrofoni za lakšu komunikaciju šalterskog osoblja sa putnicima. U zgradi također postoji i orijentacioni plan na Brajevom pismu. Također i toaleti posjeduju natpise, ali u ovoj zgradi, odnosno aerodromu Podgorica, postoje svi aspekti pristupačnosti za osobe bez ostataka vida, ali i za slabovide osobe. Ono s čime sam također bio oduševljen, to je ljubaznost koja je doduše uvijek bila prisutna od strane zaposlenih na aerodromu u Podgorici, ali sam prijatno bio iznenađen kako je ovo osoblje obučeno da pruža asistenciju putnicima sa invaliditetom. Svi aspekti pristupačnosti za osobe sa vizualnim invaliditetom na aerodromu u Podgorici su obezbijeđeni. Sve čestitke ovoj kompaniji za ispoštovan zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i ovo je, mogu slobodno reći, za sada jedina ustanova u Crnoj Gori koja je u potpunosti ispoštovala sve aspekte pristupačnosti za osobe sa vizualnim invaliditetom. Želim da poručim ostalim institucijama, javnim ustanovama, ali i pravnim licima da slijede primjer aerodroma Crne Gore, da urade pristupačne objekte, ali i informacije osobama sa invaliditetom i da na taj način ispoštuju zakon, a osobama sa invaliditetom obezbijede jednake uslove korištenja njihovih usluga kao i za osobe bez invaliditeta.
Jer ja sam skin.
Anđela Miličić iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore za gradsku televiziju je govorila o svom djetinjstvu, odrastanju, obrazovanju i ukupno životu. Poslušajmo ovaj prilog.
Kako pamtiš djetinjstvo i školske dane?
Pa kao što ste rekli, ja moram da vam kažem, prvo hvala vam na ovakvu najavi, a onda osjećam se kao Nikšićanka, ali trenutno prebivalište mi ovdje u Podgorici zbog posla i naravno života ovdje. Što se tiče mog djetinjstva, mislim, ne bih mogla da vam kažem generalno sad neke prevelike izuzetke što se tiče tog dijela, što je u vezi sa mojom vrstom invaliditeta. Odrasla sam, znači, kao što ste rekli, u Nikšiću, pohađala sam, znači, osnovnu i srednju školu i završila fakultet kroz redovni sistem obrazovanja, tako da uopšte ne mogu da kažem da se moje djetinjstvo razlikovalo od bilo kojeg drugog djeteta. Imam i brata i sestru, vaspitavana sam na taj način kao i oni, tako da u tom nekom segmentu zaista ne mogu da napravim neku vrstu izuzetka ili nešto što me u tom smislu na neki način izdvojilo druge djece bez invaliditeta.
Da li je to slučaj i sa školovanjem, kada ste krenuli u osnovnu školu pa potom u srednju? Da li ste možda imali neke više prepreka u odnosu na vršnjake?
Pa ako govorimo sad s aspekta obrazovanja, moram vam kazati da zaista jesam imala određene prepreke na način što je prvo moja osnovna škola bila meni nepristupačna. Častovi su mi se održavali na spratu, a meni kao osobi sa fizičkim invaliditetom je to, kao i tada kao djetetu, mi je zaista bila otežavajuća okolnost. Kasnije, znači, kroz dalje obrazovanje, pošto sam malo sporije pišem, odnosno imam slabiju motoriku, negdje način kako sam ja tada radila kontrolni i pismeni kasnije ispite je bilo otežavajuća okolnost, zato što sam u onom segmentu kada su oni morali da se rade, znači, pismenim putem, a ne usmenim, tako da sam onda te barijere nekako prevazilazila u dogovoru sa profesorima.
Koliko su vam u svemu bili podrška porodica i prijatelji?
Pa ono što stvarno sad nije to neka floskula, sad da bi vam ja rekla nešto kako je sve fino i lijepo, ali zaista jesu na način što negdje sam prije svega imala podršku od roditelja na način što sam jednostavno prošla kroz taj sistem obrazovanja i prije svega, evo da krenem od najranijeg tog perioda, i vrtić i osnovna škola i srednja škola i fakultet, gdje je to nekako prosto je bila mogućnost da sam ja to tako željela i gdje nekako sam imala i mogućnost da biram gdje ću da se školujem, što ne mogu da kažem da sve osobe sa invaliditetom mogu. Ja, kao što sam vam rekla, prije sam prošla redovni sistem obrazovanja, međutim neke osobe sa invaliditetom koje prođu takav vid obrazovanja, tako da kažem, koje su završile obrazovanje u resursnom centru, odnosno koje prolaze kroz komisije za usmjeravanje u obrazovni proces, znači one prosto nemaju tu neku mogućnost da biraju gdje će završiti osnovnu i srednju školu i fakulteta. Eto, ja kažem da jesam imala tu mogućnost i završila sam, znači, filozofski fakultet u Nikšiću, kasnije sam se zaposlila i sada trenutno radim u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore, tako da prosto u tom nekom segmentu jeste bila negdje za mene, tako da kažem, olakšavajuća mogućnost kako bih kasnije mogla da nastavim dalje, znači da budem zaposlena.
U odnosu na Nikšić, kako vam se čini život u Podgorici?
Pa u odnosu, sad kad napravim paralelu Nikšić-Podgorica, naravno da je Podgorica kao grad pristupačnija nego što je Nikšić, i to je bio neki jedan od razloga zbog čega sam se ja i preselila, odnosno odlučila ovdje da živim, tako da mislim i generalno pristupačnost za sve nas osobe sa invaliditetom, posebno sa fizičkim invaliditetom, zavisi negdje od grada do grada, tako da u tom segmentu, znači, mene jeste, kako sam i rekla, olakšavajuća okolnost. Sa druge strane, i tako mogu da kažem, ako me pitate s aspekta nekih drugih, tako da kažem, servisa podrške koje su potrebni nama osobama s invaliditetom, tu je svakako ono što postoji, recimo, u Podgorici, što jeste pohvalno, jeste usluga dostupnog prevoza koja obezbjeđuje Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji sa glavnim gradom. Međutim, ova usluga dostupnog prevoza, evo, na primjer, nije obezbjeđena u Nikšiću, što je negdje, tako da kažem, minus kao i u ostalim.
Mislim da je to slučaj sa drugim opštinama, nažalost.
To upravo kao što ste rekli i u drugim opštinama, tako da sa tog aspekta, ako hoćemo da pričamo o tome koliko su servisi podrške i generalno život osoba s invaliditetom u Crnoj Gori obezbeđeni osobama s invaliditetom, odnosno i ajde konkretno ako danas govorimo o osobama sa cerebralnom paralizom, dakle to je jedan od segmenata koji mi moramo, na čemu moramo raditi, na čemu moramo obezbeđivati i govoriti o podrškama za podrškama usluge za život u zajednici. Pored toga isto tako mislim da je jako važno da se obezbedi i usluga recimo od fizioterapeuta koja je nama također potrebna osobama sa cerebralnom paralizom, koja je na primjer u nekim drugim državama poput Hrvatske ona se obezbeđuje u saradnji sa lokalnom samoupravom odnosno opštinom, a kod nas to nije slučaj, a jest i tekako važno znači za nas osobe sa cerebralnom paralizom.
Anđela, reci mi šta u Crnoj Gori znači biti osoba sa invaliditetom, odnosno kakvu percepciju drugi ljudi imaju?
Pa to je veoma, kako bih vam ja sada rekla, to je veoma kompleksno pitanje iz razloga što prvo samo posmatranje invaliditeta se kod nas tretira kao neka tragedija i kao nešto što je loša faza. To je negdje i te neke stvari, ono što ste vi mene prije pitali. Sve neke stvari počinju te od porodice. Prvo, kada neko roditelj dobije dijete s invaliditetom, on nema adekvatnu podršku kako dalje da se usmjeri ni psihološki, niti drugi vid podrške, kako će znači dalje, koji vid podrške je potrebno njegovom djetetu, a i sam njemu kao roditelju.
Prostite, gdje su vaši roditelji?
Moji roditelji su u Nikšiću. I ja sam odrasla u Nikšiću, kao što sam vam rekla, tako da ja nisam u tom segmentu negdje imala tu neku vrstu što se tiče njih kao njih, da su oni u bilo kom trenutku dovodili pitanje gdje ću ja da završim svoje obrazovanje. Niti da li će to da bude negdje, da li ću, kako ću ja uopšte dalje moj život da se odvija, tako da kažem, jer sam se ja i tekako kao dijete bavila i nekim drugim aktivnostima, išao izviđače, ne znam, pohađala različite te neke škole, što mogu da vam kažem da negdje neki roditelji nisu osviješteni u toj dovoljnoj mjeri, pa negdje i svoju stvaraju taj zaštitnički stav prema djeci sa invaliditetom, razumijete? Zato kažem da je to itekako važno kada neki roditelj dobije dijete sa invaliditetom da mu se pruži adekvatna podrška i da se negdje invaliditet kao društveni fenomen ne posmatra kao tragedija. A mi danas u 21. vijeku znači ne možemo da kažemo ono što sam vam malo prije rekla, da neka djeca sa invaliditetom, osobe sa invaliditetom imaju adekvatnu podršku poput ove koje sam ja prije pomenula, koja bi nam možda bila potrebna. Nije možda, nego sigurno na kraju krajeva. Što se tiče određenih, kako je živjeti, ovo što, da se vratimo sad konkretno na vaše pitanje, pa zaista je kompleksno pitanje, počevo od samog razumijevanja invaliditeta sa jedne strane, sa druge strane mislim da prvo moramo početi da govorimo o obrazovanju kao jednoj osnovi, znači dakle u školama da se govori o upotrebi pravilne terminologije, da invaliditet nije nešto što je loše, da nastavno osoblje bude edukovano o tome kako treba postupati prvenstveno sa djecom sa invaliditetom, da se pruži prvenstveno adekvatna podrška za djecu sa invaliditetom kako u osnovnom, tako u srednjem obrazovanju i na kraju, znači, u visokom obrazovanju poput upotrebe adekvatne znači, servisa podrške kao što su asistencija, znači, u nastavi. Dakle, mi u obrazovanju moramo da stvorimo adekvatne uslove, prvenstveno, znači, da bi se što veći broj djece s invaliditetom obrazovao i prije svega da bi se u školama i u udžbenicima na kraju krajeva stvorio adekvatan stav da invaliditet nije nešto što je loše i da prosto ne je tako da kažem, moramo da poštujemo te različitosti, da ne vršimo nijedan vid segregacije prema osobama s invaliditetom ili izopštenosti, jer negdje, evo, baš prije par dana sam bila na jednoj školi gdje su djeca bez invaliditeta rekla da su djeca sa invaliditetom u školama dosta izopštene ili da se vrši određeni vid segregacije, što apsolutno znači nije dobro, jer mi u školama od najranijeg perioda uopšte percipiramo i stvaramo stav prema osobama s invaliditetom koje kasnije razvijamo u društvu kada radimo i kada se zapošljavamo.
Uz brojne izazove i probleme sa kojima se susrećete, da li ste mišljeni da osobe sa invaliditetom mogu ostvariti svoj puni potencijal?
Naravno da mogu, samo apsolutno da mogu. Samo što mi imamo problem, sistemski problem u društvu, imamo taj da one stvari, ove servise podrške koje sam prije pomenula i poput nekih drugih, ono što treba da radi, ono što trebaju nadležne institucije, ono što treba da rade nadležni i oni koji su na pozicijama upravo rade nevladine organizacije. Tu je problem. Ogromnu odgovornost imaju nevladine organizacije, a one u stvari trebaju da sarađuju sa državom. U stvari država je ta koja treba, prije svega mi nemamo registar osoba s invaliditetom. Evo, mi danas, ako govorimo o Međunarodnom danu osoba sa cerebralnom paralizom, nemamo podatke koliko u Crnoj Gori recimo ima osoba sa cerebralnom paralizom. Ako nemamo određene podatke, uz, kako bih vam sad rekla, cijenim što ste me jako pozvali da pričam o ovoj temi, ali ne mogu se određeni problemi riješiti koliko se samo govori o određenoj temi, taj jedan određeni dan. Ovaj dan će da prođe, sutra će da dođe novi i mi ćemo i dalje da imam ove iste probleme koje sam ja prije kazala. Znači, apsolutno je moguće da osobe s invaliditetom imaju u Crnoj Gori, znači da ostvare potencijal, ali je potrebna podrška društva, potrebna je podrška države, potrebno je da se stvore određeni uslovi kako bi što veći broj osoba sa invaliditetom bio u Crnoj Gori i obrazovan i kasnije da se zapošljava i onda samim tim i da bude samostalan.
Kakvo je stanje u regionu?
Pa što se tiče drugih država, evo, ako govorimo s aspekta ne samo evo obrazovanja, ali jeste nešto što je dijelom vezano za obrazovanje, gdje smo imali evo 23. septembar bio Međunarodni dan osoba, odnosno izvinjavam se, Međunarodni dan znakovnog jezika. U Crnoj Gori je upotreba znakovnog jezika nije priznata kao zvanični službeni jezik, dok u drugim zemljama jeste. Mi udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore već godinama unazad je iniciralo uopšte, odnosno upućivala nadležnoj vladi tu određenu inicijativu da se to pitanje pokrene, jer zaista jeste važno kako bi se osobe oštećenog sluha uključivale u društvo i prvenstveno kako bi što više usvajali tih određenih informacija, kako bi bile aktivniji, kako bi bile na kraju krava mogućnosti da se zaposle. A to kod nas pitanje uopšte nije riješeno. Sa druge strane, sa tog aspekta i generalno rješavanje pitanja kada su rješavanje nekih određenih pitanja iz različitih oblasti kada su u pitanju osobe s invaliditetom i itekako utiče i promjene i društvene i političke situacije. A evo, mogu da kažem slobodno da mi evo 2 godine posljednje imamo nestabilnu političku situaciju gdje svakako utiče, znači sve to na poštovanje prava osoba s invaliditetom i bez obzira ko bio na čelu te naše, tako da kažem, vlade ili ministarstva ili bilo koje druge institucije, vrlo je važno da treba da govorimo o tome, o poštovanju konvencije, odnosno kao najvećeg međunarodnog pravnog akta kada su u pitanju osobe s invaliditetom. Jer moramo moramo imati u vidu da je Crna Gora ratifikovala 2009. Konvenciju, odnosno obavezala se da poštuje pravo osoba s invaliditetom.
Završili ste fakultet, aktivno učestvujete u brojnim projektima i aktivnostima udruženja mladih sa hendikepom. Kakva atmosfera vlada u udruženju?
Kod nas vlada super atmosfera, zato što mi imamo različite brojne aktivnosti i često kada me neko pita ovdje od novinara i kada gosti mi pitaju koje su najvažnije aktivnosti, šta vi možete da kao šta je najaktuelnije, onda stanem oko zaista i zamislim se i nekako sam, mogu da vam kažem, baš srećna što sam dio tog kolektiva sad, onako malo sa ličnog tog nivoa da vam kažem, jer zaista su negdje, mislim, i nevladine organizacije, konkretno u mom slučaju udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je imalo dosta ulogu pored moje porodice, naravno i prijatelja, što smo prije pomenuli u tome da ja prije svega stvorim pozitivan taj neki adekvatan stav prema osobama s invaliditetom, a kada sam ja stvorila taj, smatram, adekvatan stav prema osobama s invaliditetom, onda imam mogućnosti i zaista sam srećna što mogu da negdje na neki način utičem i na mlade ljude da se promijeni stav prema nama kao osobama s invaliditetom. Tako da zaista kod nas generalna atmosfera vlada, mislim, okay je, bavimo se različitim aktivnostima, znači trudimo se da mijenjamo položaj osoba s invaliditetom, da zagovaramo promjenu zakonske regulative, jer zaista u tom segmentu moramo dosta da radimo, a negdje da unaprijedimo ono što je najbolje i to je itekako važno.
Anđela, za kraj bi voljela da čujemo tebe kao mlade i uspješne osobe. Koja bi bila poruka za sve osobe s invaliditetom?
Ja negdje, više puta su me to kroz različita gostovanja uvijek novinari pitali i negdje smatram stvarno da je znanje ključ svega i negdje i upornost, jer mislim kada dosta mladi ljudi su generalno, ne samo osobe s invaliditetom, nego generalno u društvu su mladi ljudi inertni negdje, znači sve se to kako danas brzo živimo i brzo dolazimo do informacija, pa onda se nam i to sve tu nadohvat ruke i onda smo se zadovoljavamo se tih kratkih informacija što možemo da dobijemo preko interneta. Smatram i takako da moramo da dosta učimo, da čitamo, da se negdje da uvijek da se trudimo da obogatimo sebe na taj taj način i da se trudimo da informišemo se o različitim pravima. Jer generalno, ako se mi informišemo o svojim pravima, onda ćemo znati da zaštitimo svoja prava. A s aspekta osoba s invaliditetom uvijek i govorim da iz nekog svog ličnog iskustva osobe s invaliditetom treba da budu otvorene i da priče o tim svojim iskustvima, da će na taj način iz svog ličnog iskustva ono što je dobro prenijeti drugim osobama i te druge osobe s invaliditetom će na taj način možda promijeniti stav prema osobama s invaliditetom, a sa druge strane i ono što je loše upravo kroz zagovaranje određenih prava, odnosno putem informisanja, oni će uspjeti, znači nadam se prvenstveno da ćemo uspjeti da promijene neke stvari kako bi naš položaj u društvu bio mnogo bolji.
Anđela, hvala na odvojenom vremenu za emisiju Lice Podgorice i za Gradsku radioteleviziju.
Hvala vama svakako na pozivu.
Ima neka tajna veza za sve ljude, zakon krut. Njome čovjek sebe veže kada bira neki put. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Sidro koje lađu čuva da ne bude buri plijen, to ne skupa sa tom lađom jer je ono dio njen. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna
minutima koji slijede od predsjednika Crnogorskog paraolimpijskog komiteta Igora Tomića saznajemo najnovije informacije iz svijeta našeg paraolimpizma.
I veoma uslovnom ambijentu, da kažem, sportskog kompleksa Topolica u lijepim vremenskim uslovima oko 23-4 stepena Celzijusa bez daška, vjetra, naši paraatletičari su zaista pokazali nekoliko izvanrednih rezultata. Hoću da napomenem da su paralelno s atletskim prvenstvom održani i sportsko-rekreativni susreti članova područnih organizacija Saveza slijepih Crne Gore i bilo je veoma interesantno gledati naše rekreativce, posebno u disciplini navlačenje konopca. No, da se vratim na ono što je suština takmičenja bila, to su naši paraatletičari, da kažem da su Maja Rajković, bacanje koplja kategorija F54 specijalizovane stolice i Miloš Spajić u bacanju kugle kategorije F11 osobe bez vida najuspješniji takmičari ovog 52. prvenstva Crne Gore iz razloga što su po IPC Para points raza tablicama ostvarili rezultate koji najviše vrednuju. Pomenut ću posebno rezultat Maje Rajković u bacanju koplja 13.47, skoro čak metar duže od onog rezultata kojim je 2021. godine u Poljskom Bidgošću Maja Rajković postala bronzana na Evropskom prvenstvu i zavrijedila status vrhunskog sportiste Crne Gore. Zaista sjajan novi lični rekord Maje Rajković. Prijalo je osvježenje i boravak u Igolu gdje ona provela protekla 3 mjeseca u jednom zaista finom ritmu i rehabilitacija i priprema za ovo takmičenje i već imati šansu narednog vikenda da u Zagrebu na međunarodnom paraatletskom mitingu na poznatom stadionu Mladosti koji se vrednuje za nastup na svjetskom prvenstvu i paralimpijskim igrama u Parizu možda i popravi ovaj rezultat. Kod muškaraca, kao što rekao, najbolji Miloš Spajić 10.93, rezultat nešto ispod njegovih očekivanja jer imao hice preko 11 metara u karijeri, čak i preko 11 metara 50 cm što se očekuje realno od njega, ali po tablicama je zavrijedio najbolji rezultat rezultat, međutim ja bih ovoga puta više malo naglasio jedan rezultat i novi lični rekord, sada kažem vremenskog iskusnog Radmila Baranina, šampiona iz 2016. godine u bacanju koplja, šampiona Evrope, koji je kuglu na mitingu, odnosno na prvenstvu u Baru bacio 9.54, prvi put u karijeri prebacio preko 9,5 metara i zaista nagovijestio da za njega godine ne predstavljaju problem, jer će biti jedan od glavnih i darnih igara za nastup na svjetskom prvenstvu sljedeće godine, odnosno u borbi za status paraolimpijca i nastupa na paraolimpijskim igramo u Parizu 2023. godine. Sasvim solidna na ovom prvenstvu i Marijana Goranović 6.66, i ovi rezultati su uslovili da baš u pomenutom Zagrebu pod patronatom i stručnom palicom Veljka Čegara nastupe Maja Rajković, Miloš Spajić i Marijana Goranović. Radmilo Baranin će ovoga puta prioritet dati košarci u kolicima, jer će predvoditi našu ekipu Paramonta na startu Balkanske lige u košarci u kolicima, koja je sada za naredni vikend zakazana za Bosnu i Hercegovinu, odnosno grad Bijeljinu. Zaista je bilo lijepo u Baru, brojno u Baru i prvenstvo je u potpunosti uspjelo. Svečano ga je otvorio prvi čovjek Saveza slijepih Crne Gore i predsjednik Skupštine Paralimpijskog komiteta Crne Gore, Goran Macanović. Da kažem da pored ovog takmičenja u Baru, protekli vikend je bio interesantan iz razloga što su i naši paraplivači osvojili 6 medalja na restart međunarodnom paraplivačkom mitingu u Sarajevu, 4 zlatne medalje Iskra Ivanović uz jedno srebro Ratka Radlovića i bronzu Tomaša Radlovića, čini zadovoljnim trenera reprezentacije i područnog kluba osoba s invaliditetom Mako Boška Radlovića. I da kažem da su naši stonotoniseri nastupili na prvenstvu Srbije za osobe s invaliditetom u Novom Sadu, ovoga puta kao pojačanje Leskovcu, naši stonotoniseri iz područnog kluba Lučra, Dejo Bašanović, Đuro Krivokapić, Pietro Paljušević, Samra Kojić i Slobodanka Boba Gurešića, da su za ekipu Zlatka Kesara, čuvene legende parasolni tenisa iz Novog Sada, nastupili Filip Radović i Luka Bakić, i ovo je bila prilika da se zaista vidi u kakvoj su formi pred nastup na svjetskom prvenstvu koje će od 6. do 12. novembra biti održano u Španskoj Granadi, naše glavne paralimpijske uzdanice Filip Radović i Luka Bakić. Na kraj, sami kraj našeg današnjeg druženja, dragi slušalci, želim da vam i najavim i vikend koji je ispred nas, a to su dva lijepa takmičenja, pomenuti vikend paraatletski u Zagrebu i nastup naših košarkaša u kolicima u novoj sezoni Balkanske lige, gdje će igrati sa ekipama Biljine, koja će biti domaćin prvog turnira, kao što rekao, ekipama Levskog i Sofije i ekipom Naista iz Niša, a crnogorski, tačnije podgorički košarkaši u kolicima ove godine će nastupiti u NLB ligi košarkaša zajedno sa ekipama Ljubljane, Zagreba, Zadra, Singidunu, Crvene zvezde i ostalim u jednom jakom, jakom regionalnom takmičenju. Bukvalno jedna veoma dinamična jesen za crnogorski paralimpijski pokret s akcentom na dva velika događaja, možda i najveća ove godine za naš parasport, a to je nastup naših golbalista na finalnom turniru Lige šampiona, koji će se od 27. oktobra do 1. novembra održati u njemačkom Roštoku, i svakako pomenuto svjetsko prvenstvo za osobe s invaliditetom u stolnom tenisu. Filip Radović kao treći, Luka Bakić kao peti igrač svijeta, zaista predstavljaće tvrd orak za sve i veliku nadu u pohodu na ono što fali crnogorskom paralimpijskom pokretu, a to je svjetska medalja. Imamo ih preko 10 evropskih, seniorskih, imamo paralimpijsku iz Tokiju Filipa Radovića, možda će se i ta riznica upotpuniti bukvalno baš u Granadi na svjetskom prvenstvu u stolnom tenisu, kao što rekao, od 6. do 12. novembra. Toliko za ovo naše druženje, dragi slušalci, veliki srdačan pozdrav i hvala što Radio Svetigora prati i raduje se rezultatima crnogorskih paralimpijaca.
Odlazim, a volim te.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste ovoga puta bili u pravu. Na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Po nas to gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi?
Bilo je i vijek ovo
tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj, tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.